Tantara voalohany, toko faharo. Ny amin'ny zanak'alahin'ny Israely sy ny taranak'i Joda ary ny fonenany. Izao ny zanak'alahin'ny Israely: Robena sy Simona sy Levi sy Joda sy Sakara sy Zebulona sy Dana sy Josefa ary Benjamina sy Naftali sy Gada ary Asera. Ny zanak'alahin'ny Joda dia Era sy Onana ary Sela. Ireo telo ireo no nateraky Batsoa ka nanita taminy. Ary ratsy fanahy teo imason' Jehovah Era laha imatohan'ny Joda dia nahafaty azy Jehovah. Ary Tamara vinanto ny vavy niteraka ny Fareza sy Zera taminy. Dimy no zanak'alahin'ny Joda rehetra. Ny zanak'alahy Fareza dia Hezrona sy Hamola, ary ny zanak'alahin'ny Zera di Zimri sy Etana sy Emama sy Kalkula ary Dara. Dimy lahy no isany. Ary ny zanak'alahin'ny Karmi dia Akara, izay nampididoza tamin'ny Israely dia ilay nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozona. Ary ny zanak'alahin'ny Etana dia Azaria. Ary ny zanak'alahin'ny Ezrona izay naterany dia Zaramela sy Rama ary Kelubay. Ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka any Nasona, lohan'ny taranak'i Joda. Ary Nasona niteraka ny Salma, ary Salma niteraka ny Boaza, ary Boaza niteraka any Obeda, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Eliaba lahy mato sy Abinadaba lahy aivo sy Simea fahatelo sy Netanela fahefatra sy Raday fahadimy sy Ozema fahenina ary Davida faralahy. Zeroia sy Abigaila no anabaviny. Ary telo ny zanakavaviny Zeroia dia Abisay sy Tsoaba ary Asahela. Ary Abigaila niteraka ny Amasa, ary Jitra Ismaelita no ray ny Amasa. Ary Kaleba zanak'alahin'ny Ezrona niteraka tamin'ny Azoba vadiny sy tamin'ny Jeriota. Izao no zanak'alahin'ny Azoba: Jasera sy Subaba ary Ardona. Ary nony maty Azoba dia Efrata no nalain'ny Kaleba ho vadiny. Ary izy niteraka ny Ora taminy, ary Ora niteraka ny Ory, ary Ory niteraka any Bezalila. Ary ho niafaka izany Hezrona ny ray tamin'ny zanakavaviny Makira rainy Gileada izay novadiny rehefa enimpolo taona izy, dia niteraka any Segoba tamin'ny ra vehivavy. Ary Segoba niteraka ny Jaira izay nanana tanàna madinika telo amby roapolo tany amin'ny tany Gileada. Ary nalainy Gesura sy Arama tamin'ny Jairita ny tanàna madinika any Jaira mba amin'ny Kenata sy ny zanabohiny, dia tanàna enimpolo izany. Ireo rehetra ireo no hoanny zanak'i Makira rainy Gileada. Ary no ny maty Ezrona tany Kaleba Efrata, Abia vadiny Ezrona dia niteraka any Asora, razambe ny any Tekoa taminy. Ary ny zanak'alahin'ny Jeramela lahy matoan'ny Hezrona dia Rama lahy mato sy Bona sy Orena sy Ozema ary Ahia. Jeramela nanana vady afako atao hoe Atara, izy no reniny Onama. Ary ny zanak'alahin'ny Rama lahy matoan'ny Jeramela dia Maza sy Zamina ary Ekera. Ary ny zanak'alahin'ny Onama dia Samay sy Jada. Ary ny zanak'alahin'ny Samay dia Nadaba sy Abisora. Ary ny anaran'ny vadiny Abisora dia Abihaila. Ary izy niteraka ny Abana sy Molida taminy. Ary ny zanak'alahin'ny Nadaba dia Saleda sy Apaima, fa maty momba i Saleda. ary ny zanakalahyny apahima dia jisy, ary ny zanakalahyny jisy dia sesana, ary ny zanakalahyny sesana dia ahelay, ary ny zanakalahyny jada rahalahyny samay dia jatera sy jonatana, nefa maty momba jatera, ary ny zanakalahyny jonatana dia paleta sy zaza, ireo no zanakalahyny jeramela. Ary sesana tsy nanana zanakalahy fa vavy avokoa, ary sesana nanana mpanompo egiptianina jara no anarany, ary ny zanany vavy nomeny sesana ho vadiny jara mpanompony, ary izy niteraka ny atahy taminy, ary atahy niteraka ny natana, ary natana niteraka any zabada, ary zabada niteraka ny efiala, ary efiala niteraka any obeda, ary obeda niteraka ny jeo, ary jeo niteraka ny azaria, ary azaria niteraka ny haleza, ary haleza niteraka any elasa, ary elasa niteraka ny sisimay, ary sisimay niteraka any saloma, ary saloma niteraka ny jekamia, ary jekamia niteraka any elisama, ary ny zanakalahyny kaleba rahalahyny jeramela dia mesa lay mato razambeny any zifa, sy ny zanakalahyny maresa razambeny any ebrona, ary ny zanakalahyny ebrona dia kora sy tapoa sy rakima ary sema, ary sema niteraka ny rahama rainy jolkeama, ary rakema niteraka any samay, ary ny zanakalahyny samay dia maona, ary maona no razambeny any betizora, ary efa vatsindrano ny kaleba niteraka ny harana sy moza sy gazeza, ary harana niteraka ny gazeza, ary ny zanakalahyny jeday dia ragema sy jotama sy gesana sy paleta sy efaha ary safa, maka vatsindranony kaleba niteraka ny sabera sy tirana, izy koa niteraka ny safa razambeny any madmana sy seva, razambeny any makbena sady razambeny any gibea, ary ny zanakavavyny kaleba dia aksa. Izao ny zanakalahyny kaleba: zanaky ora lay matoany efrata, sobala razambeny any kiriata jiarima, salma razambeny any betlehema harefa razambeny any betikadera, ary sobala razambeny any kiriata jiarima nananjanakalahy dia haroe sy hatsy amenokota, ary ny fokony kiriata jiarima koa dia ny jitrita sy ny potita sy ny somatita ary ny misraita, avy tamin'ireo ny avin'ny zoraita sy ny estaolita. Ny zanakalahyny salma dia betlehema sy ny netofatita sy atrota betijoaba ary hatsy amanatita sy ny zoraita, ary ny fokon'ny mpanoratra zay nonona tany jabeza dia ny tiratita sy ny simeatita ary ny sokatita, ireo ny kenita avy tamin'ny amata rain'ny taranak'i Rekaba.